Qalampirdan gapiramiz. Butun musulmon olami uchun muqaddas bo'lgan Ramazon oyi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga xorijiy mamlakatlarning davlat va hukumatlari, yetakchi xalqaro tashkilotlar rahbarlaridan, taniqli din arboblaridan samimiy qutlovlar kelmoqda. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Maktublarda xorijiy hamkorlar tomonidan O'zbekiston Prezidenti va ko'p millatli xalqiga chuqur hurmat ehtirom bildirilib, tinchlik, osoyishtalik, farovonlik va ravnaq tilaklari izhor etilgan. Quyidagilar o'z tabriklarini yo'llagan. Ikki muqaddas masjid xodimi Saudiya Arabistoni podshohi Salmon ibn Abdulaziz Al Saud, Misr Arab Respublikasi Prezidenti Abdul Fattoh As-Sisi, Eron Islom Respublikasi Prezidenti Hasan Ruhoniy, Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jomart To'qayev, Tunis Respublikasi Prezidenti Qays Said va boshqalar. Qutlovlar kelishda davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.